Irigorrian.
Astelenetan ordu honetan hegazkina hartu eta urruneko herrialderen batera joan izan gara irrati urte honetan Irigorrian. Gure bidaiatzeko modua hori izan da, baina gaur da guretzat azken astelena, ez urriko azken astelena, irrati urtekoa baizik, eta pentsatu dugu alderantzizko ariketa egitea. Amaia Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, inbidia handia pasatzen dugu, kanpoan bizi direnen testigantzak entzunda, haien bizi esperientzia zelako aberatsa izaten ari den imaginatuta, eta gaurkoan pentsatu dugu guk geuk hartzea hegazkina eta handik salto egitea.
Gorka Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hala ere Gorka, hegazkinetik salto egitea, baina parasutarekin, grazia pixka bagaltzen du, ez?
Grazia ez. Beste modurik ez dago, bizi irauteko, orduan, bai, hartu beharreko gauza da.
Baina, sentsazioa berdina da, hau da, ezer gabe salto egitearen parekoa.
Ez dut inoiz frogatu ezer gabe salto egitea, beraz, ezin dut esan.
Baina, sentitzen dena, zeure ustez, hasieran salto egiten duzunean, bada utxean salto egite bat, bada
ez.
Ene?
Ez da utxean salto egitea. Horako abiaduratan, airea azkenan fluido bezala hartzen da, eta pixka flotabilidade antza dauka horrez, buseatzearen antza dauka, ez da erorketa momentu bat horrela albazio esaten dana, ez?
Ez da erorketa bortitz bat hasiera batean?
Ez da, ez da. Zoazen abiaduran, hasieran abiadura horizontala eta gero abiadura vertikala, ba, sentzazioa ez da erortzearen. Errealidad da, erorten zarela baina, ez da sentzazio hori.
Eta salto egin aurretik, zer da buruti pasatzen zaizun azkeneko gauza?
Hain ba, gauza, programatutakoa ondo egitea, ondo pasatzea, eta ba, gozatzea, eta ikasten jarraitzea beti bezala.
Orduan ez duzue zeuen burua edo zeuen burmuina engainatzen, ze bestela zeuen bizitza osoko pelikula agertuko zen hor zuen buruan laburtuta, pentsatuko zuelako burmuinakene hiltzera noa, baina ez, burmuina ere jabe da, jabedun da, ez dela hemen ezer gertatuko, salto egingo dugu, baina hau beste bat da, hau ez da azkena.
Ez da azkena eta ez dira izan azkena inoiz.
Gorka Agirre, Aireko Kirolen EPA klubeko kidea zara eta urte mordo bat badaramatzazu, kirola hau egiten. Ze, hau kirola da?
Bai, nik kirola konsideratzen dut, bai.
Duela 10 bat urte, Euskal Herriko marka lortu zenuten, 12 lagunek salto egin eta airean elkarri eskuak lotuta zirkulu bat osatzea.
Bai. Hori orain dara 10 urte genuen Anpurea Araban eta aurten berriztatzeko asmoa daukagu, berriztatzeko hobetzeko marka hori, ez? Ba, gutxienez beste ba gehiago edo hortik gora beste figura batzuk ere prestatu dauzkagu.
Duela 10 urte, 12 lagunekin lortu zenuten zirkulu hori osatzea eta orain erronka zein da? 13rekin eta zirkuloa edo beste zeozer osatzea edo zer da buruan daukazutena? Zein da erronka berria?
Forma desberdinak daude, baina bueno, izar formak edo bueno, badaude aukera desberdinak. Kopuraren arabera forma bat izango dut beste da, euskagu prestatuta.
Eta noiz nahi dezute, erronka hori burutu?
Ba, iraiaren 3. asteburuan ez banabez erratzen.
Fetxaia itxita dago.
Hori da.
Eta horre eguraldiak baldu eraginik.
Eguraldiak eraginik.
Zeruari begiratu beharko diozu,
Hori da. Eguraldi kaskarra badago, aixe bortitzegia, edo euria, dorralakoak, ba, ezin izango da egin. Baina espero dugu hori esgertatzea.
Hala ere Gorka, hemen Euskal Herrian, hemen inguru hauetan, ezin duzuek kirolau egin. Nora joaten zarete?
Bueno, ba, orokorrean hemengo jendea joaten da Frantzia aldera, Bailandetara, Mimizanera, edo Pora, eta beste batzuk askotan bajatzen gara Madri aldera, bueno, Toledo aldera Okainara, han eskaida Madri zentroan, badadu gauza antolatuak, eta errekorraren kontua aurten han saiatzeko gaude, beraien laguntzarekin.
Zein da hemen arazoa ba?
Arazoa da, aeroportuek hartzen dutela espazio guztia eta lizentziak edo, bueno, baimenak eskatu behar dira aktibitate egiteko eta nahiko zai egiten da. Batzutan egin izan dugu, Gasteizen batzutan egin dugu eta Bilbaldean ere, Mungian lur hartzen genuen, baina nahiko komplikatua da.
Lizentzia kontuagatik, ala trafikoa ere hemen handia daukagu?
Trafiko handia Loiun bai, bestetan ezain beste, baina bai, baimenen kontua eta burokrazia ez da bat ere erraza.
Orduan Gorka, entrenamenduetarako ba, mugitu behar baldin bazarete, horrek zer esan nahi du, mugitu beharri gabe ere, hau da, etxean entrenatzeko aukerarik badago, lurrean etzandariketak eginda, edo ez dakindek, beta horreko bereziekin hiru dimentsiotan, edo?
Ariketak egin daia esan, ba, memoria muskularari eta teknikari lagundu aldiozu, baina benetako entrenua egin behar dena da, ba, salto eginez, edo baita ere existitzen dira simuladoreak direnak aizei tunelak, Madrien badaude hiru, eta bueno, aukera bada entrenatzen joateko. Ez da berdina, baina bai laguntzen du.
Orduan esan diguzu irailaren 3. asteburuan daukazutela, bueno, ba data jarrita errekor berri hori egiteko, Madrilera joango zaretela, 12 lagunetik gora, 13tik gora.
Bai.
Eta denak abioneta batean sartu eta ze altueretara igo bartzerate, ze altueretatik bera salto egingo duzu, eh?
Orokorrean 4000 metrotatik egiten dugu salto, hau da, hegazkin hartetzen den lekutik 4000 metro gora, ez itsaso niveletik, ez, osea hortik hartuta, eta erorketa askea egiten ditugu 3000 bat metro, hau da, 4000 metrotik 1000 metrotara, eta gero 1000 metrotara bakoitzak bere kabuz ja aurretik separatuta egiten duguna da parasuta ireki, eta bueno, hegaldi ordenatu batean, eta lurrartze goxo batean orokorrean ametzen du.
Orduan fase diferenteak ditu, eh? Ariketak lehenengo eta baina egazkinetik imaginatzen zaitu usted, ba, banan-banan saltu egiten?
Banan-banan edo
batera?
Ez, banan-banan,
batera egiten dugu, hori da. Segundu gitxierekin ezberdintasun hori gero kentzea oso zaila da. Orduan, batera egiten dugu edo aliketa pegatuen, eta batzuk elkarrekin, eta gero beste batzuk elkartzen dira. Eta gero, bai, hori da, gero banaketa fase badago, kopuraren arabera banaketa talde batean egiten da, edo bi taldetan. Ba, batzutan, ba, 1800 metrotara lehenengo taldea badoa, eta 1500 metrotara bigarren taldea. Baina, orokorrean, 1500 metrotara banatzen gara, bakoitzak bere parasuta, ba, espazionekoarekin.
Eta banatzak nahi duzan, ba, orain denok elkarregei eskutik elduta bagaude, askatu eta ene, ni banua horratzera eta zu joan horralbo batera eta baina mugimenduak airean nola egiten dira modu horizontalean esan nahi dut?
Mugimenduak azkenean gorput posizioarekin da eta hori abiadurak ematen dizun nahi betik datorren nahi ze hori deflektatuz, ez? Eta orduan mugituz ba, biratzen zara, beste alde batera, oza, bakoitza bere sektorea dauka joateko eta ba, posizio berezi batekin lortzen duzu abiadura vertikala gitzia eta horizontala gitzea, ba, banaketa hori metrotan handiago izan dute.
Baina zenbateko distantziara banatzeko, bueno, ez dakik gaitasuna edo
edo aukera dago, denbora ere hor dago, ez da? Denbora kontu
segundu gutxi daude, baina bai, ba, sortzen da. Azkenean bakoitzak 180 graduko buelta bat emanda, eta bakoitzak beste alde batera eginda, eta dona ordenatu da dagoenean, ba, distantzia nahikoa izaten da, seguridadez dana ireki, eta arazorik ez egoteko gure artean.
Bata bestearen gandik, zer baina, 20 metrotara, 50-ra?
Nahiko txe gehiago, ez dut neurtu inoiz, baina nahiko txe gehiago, bai.
Zer egiten dituzue, igerian bezala mugimenduak besoak eta hankak mugitu beharko dituzue? Igual, bai, ez da?
Bai, mugitzen dira, eta horrekin lortzen duzuna da, desplazamendua, ba, aurrera atzera joatea, eta, bueno, ba, pixkate, gauza desberdina, baina ez da igerik eta bezala, oda, ez da, beste teknika bat dauka. Azkenean hor daukasuna da apoioa azpitik datorren aise horrena, ez? Eta hori da kontrolatu behar duzuna.
Azpitik datorren indar hori, zeu jakin behar duzu apur bat, horrekin jolasten. Gorputza forma ezberdinetan jarrita, pentsatzen dut.
Hori da.
Ba, jarriko bagina oso vertikal, bazkarrago jeitsiko gara agian, eta jartzen bagara oso horizontal, aisearen kontra txoke handiara ginez, ba, abiadura motelduko dugu, eta horreko jolaseken, gorputz posizioekin.
Hori da.
Eta horrela posible da, ba, bat potoloago egon arrenda beste argalago, ba, deno batera elkarrekin egotea.
Gorputzaren modifikazioarekin hori lortzen da, da. Ba, adibidez, arkeo gehiago edo gutxiagorekin lortzen duguna da, ba, hori ba, abiadura gehitzea edo gutxitzea, eta horrekin berdindu egiten dira, ezberdintasun horiek.
Eta hor, zein momentutan erabakitzen dezue eskuak askatu behar dituzuela, eta bakoitza ba, bueno, alde batera joan behar dula, paratxuta ireki alizateko. Hori nola kalkulatzen da ondo?
Ez da kalkula, aurretik erabakita dagoen gauza bada, denak daukagu instrumento desberdinak, eskuko altimetroak, belarretan ere beste altimetro edo abisadore sonoroak esaten dena, eta hor programatuta daukagu aurretik ze alturatan bananduko garen, eta baita ere ze alturatan irekiko den. Ez da edien gertatu improvisazioaren improvisazioarekin etorri daiteken erroreak.
Arritu nau, oraindik ez izatea zehaztua edo ez izatea behintzat, zenbat lagunek egin nahi duzuen errekorra? Zergati, ez dakit, kopuru jakin bat ibiliko zarete, ez, entrenatzen?
Kopuru jakina, bada, hori, esan dizu edan bezala, ba, gutxienez 13, baina pixka bat, ba, are gara entrenoan, ba, gehitzeko kopuru hori, baina bai, ba, saiatuko gara, ba, gutxienez aurreko marka apurtzen, baina ba, kopura izango da entrenuetan eta saiakeretan ikusten dugun arabera ingo dugu ba, mairu, amala, amabost edo amaseiko saiakerak.
Baina egazkinetik salto ere egingo duzue, ez amaseik eta gero, hene, ba, mairu lortu dugu, ba, beste hiru kanpoan, baina guazen denok egitera salto baizik eta aurrez pentsatua. Amairu bada amairu, amalau bada amalau, amabost bada amabost, amasei bada amasei.
Hori da, aurretik ere gainera, igo baino lehen, esan bar diogu epaiari, zenbat izango den, ze figura izango den, ikusi behar du, baita figuraren irudia, nor dagoen nun kokatuta eta gero gurekin salto egiten du pertsona batek bideoa grabatzeko eta paitzen da bideoaren arabera eta bideoak ikusten da guk esandakoa bete den edo ez. Ez du balio zuk esan duzuna 16 igo eta gero 13 elkartu gara ez. 13 izan bar bagara 13. Urrengoan hau ondo badoa saiatuko gara ba 14ko bat egiten edo 15ekoa edo dena dela.
Orduan aurretik ondo pentsatu dago eta epaileari ondo adieraziko zaio zein den ba probaren helburua.
Hori da.
Eta epailea zein da edo zeinek egingo du ofizial errekorrau?
Epailea esban izarratzen izango da Dani Sánchez, dala Espainiako Federazioko epaile epaia eta bueno, ba berak epaitu gaitu.
Irailean egin nahi duzue, iraia zer dago urruti ala gainean?
Bueno, ba, gainean dago. Pizkat bakoitza bere kabotik entrenatu behar du pizka gehiago, eta gero elkartze horretan, ba, esperantza daukagu, ba, lorteko. Eta bestela, ba, bueno, ba, ikasi ondo pasatu eta gozatzen jarraituko dugu. Eta
nahi dute, ea entrenamenduak izan diren, ba, ez dakit, hilabete luzetakoak eta bakarrik bi hilabete falta zaizkizuen, biterdi. Edo, oraintxu azizareten entrenatzen eta oraindik, baduzuen denbora apur bat gauzak perfekzionatzeko ere.
Denok elkarrekin egiteko zehaztu genituen bi data aurretik martxoan eta ekainan egin ditugu bi entrenu eta irailekoa izango da hirugarren elkartzea deno batera, baina gero bakoitza bere kabuz badago bere lanak edo bere hobetzeak egiten.
Ah, nola egiten da hori, bakoitza bere kabuz?
Bueno, ba, modu ezberdina daude, ba, bakoitza bere kabuz talde txikiotan egiten beste zona batzutan, adibidez Frantziara joaten, beste batzuk, ba, ni eta beste komponente batzuk badago sartuta, ba, beste kompetizio edo txapelketa mistoso baten, aire tunelera ere joaten gara batzuk entrenatzen, ni orain manua ustaian entrenua egiten, bai bakarka, bai ekipoan, eta bakarka hobetzen dugun guzti horrek ematen dio taldari hobekuntza bat.
Nuruntzuk orain udaran bakarkako entxekoak egingo dituzu, ezta?
Batzu bai, ustaian bai. Bai.
Etxean ezin zer egin daiteke?
Etxean gauza gutxi, baina bai, bueno, ba, memoria muskularerako lanketa batzuk bai egin daitezke, posizio lanketak egin da, eta baita ere, ba, aztertzen bideoak eta materialak ikusten zer egin daiteken, zer egin dugun, zer errakuntza egon diren, eta bain bat, hain behar gauza.
Amar urtean zer aldatu da? Zauek aldatu zarete, behar bada zauen korputzak aldatu dira, behar bada abilagoak zarete orain, behar bada jantziak aldatu dira, ala duela amar urte egin zenuten moduan gauzak nahiko antzera daude, eh?
Amar urtean aldatu dira gauza asko. Bueno, denak sartu gara, baina
esperientzia
gehiago daukagu. Nik uste dut, bueno, gutxinez bertan egon ginenak orain dela amar urte, ba, hobekuntza tekniko ahondia egon dela, egin ditugula salto pila bat, egin ditugu entreno pila bat, gauza ezberdinetan, ezagian olako gauzetan, batzuk bai, beste batzuk hau baina ahondiagoak, baina beste komposizio batekin. Eta aldatu dena ere da parasutistako purua. Lehen Euskal Herri mailan ba gutxi egon den, ba ezagik 15-20 bat inguru eta orain gure klubean federatuta 50 bat inguru daude eta bueno, badago jendea, jende berria, jende batzuk utzi du baita ere eta bueno, ba aldaketak izan dira, baina nik uste dut lehenik egon denak ba teknikoki asko betu garela.
Jende berria ere erakarri duzu orduan.
Bai.
Zuek egin dezuten erronka hori, 13 lagunetan jarri dezute, hor gutxienez, 13 lagun izan barzerate, elkarri eskua emango dio zutenak, baina hor estatu mailan edo mundu mailan errekorra nun dago, zenbat lagunek lortu dute elkarri eskua emanda airean egotea?
Mundu mailan esmanen zerratzen, 400 inguru izan zen Tailandian udontan inegin zen, durela urte batzuk. Espainia mailan duela urte asko egin zen rekorra uste 56 inguru zirela, pasadan urtean egon zen saiakera bat, baina ezen lortu hobetzea. Eta bueno, hori egon dira erronka ezberdinak eta gutako batzuk bai egon gara salto handiagoetan, 40-50 pertsonako saltotan, bi eta hiru hegazkin batera eginda. Baina bueno, ba, mundu mailarekin alderatuta ba, ez da gauza handia, baina badaukadana da hori, ba, hemengo jende esango garela, klubekoak eta hemen bizi jaio edo dena delakoak, Eta bueno, ba,
hori bai da baldintzetako bat, proba honetan parte hartzeko hemengoa izatea, Euskal Herrikoa izatea.
Bai.
Euskal Herriko errekorra bai. Bete nahi dalako.
Aurtengo konbokatoria, bai, horrela izan da. Uh-huh. Euskal Herriko errekorra izateko, ba, Euskal Herrian bizi, jaio edo
bai, lotura bat izatea, bai. Parte hartzaileak Euskal Herriarekin.
Hori da.
Eskutik oratuta zema denbora egoten zaret, eh? Zer dira 2 segundu, 10 segundu, minutu erdi egon behar da, gutxienez?
Ez dago denbora zehatz bat. Bai, ikusi behar da 4-5 segundo gutxienez uste dute epaiak baitzeko, baina dena da elkartzen zenbat tardatu dugunen arabera, ez? Batzutan izan daiteke 20-30 segundo egotea helduta edo beste batzutan ba zuk esan duzuna 2-3-4-5 segundo.
Aizu, eta bideoa grabatu behar duenak ze ardura, ez da?
Bai.
Ez badu ondo grabatzen edo kamarak momentu horretan ez badu funtzionatzen?
Ez badu ondo grabatzen, ba ezin da epaitu. Eta orduan ba beste saiak ere batzuk egin behar dira.
Aizu, Gorka, hemen gertatuko da, ba parrandan esaten den moduan, ez da, etxe bakoitzetik bat nahikoa. Zuen etxean bate baino gehiago egiten duzu, hau, ala zeu nahikoa zara?
Neu nahikoa naiz. Neu nahikoa naiz. Familian, bueno, lehen guzul batek egin zuen aspaldi, baina ja ez du egiten.
Ba, Gorka Agirre, parasutista, iraian egon gengo gara adi, guk ez daukagu denporarik zuen taldera batzeko, bestela gustora egongo genuke, gaukere laguntasuna baliz, baina uste dut kontrako izango dela. 10 bat urte beharko ditugu, apur bat perfekzionatzeko. Gorka Agirre, Aireko Kirolen EPA klubeko kidea, asko entrenatu udara honetan, eta ea iraian marka hori lortzen duzuen.
Oso ondo, mi esker.
Eskerrik asko, zuri.
Eskerrik asko.